nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Serbia dikton agjendën e brendshme të Kosovës, thot lideri i vetëvendosjes Albin Kurti. Serbia nuk do të organizojë zgjedhjet lokale në Kosovë, shkruan shtypi në Beograd. ICO thot se me problemin e veriut do të merren faktorë të tjerë pas përmbylljes së pavarësisë mbikëqyrur. Dialogu aderues për Maqedoninë nuk do të thot fillimi negociatave për antarësim në BE, thon ekspertët. Joachim Gauck zgjidhet presidenti i Gjermanisë. Këto dhe shumë materialet të tjera ju mund të gjeni dhe në faqen tonë të internetit evropailir.org. Të ndjekim fillimisht një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se Kosova duhet t'ia bashkëngjisë pavarësisë sovranitetin dhe t'i sjellë shoqërisë zhvillim ekonomik. Nuk kemi nevojë që Kosovës t'ia ndryshojmë emrin e t'ia vëmë në dyshim shtetësinë. Kjo ishte nevojë e Serbisë, të cilën e plotësoi kryeministri aktual i Kosovës, ka thënë Kurti pas prezantimit të raportit tremujor të punës së lëvizjes vetëvendosje, duke ju referuar para lajmërimeve për mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës, Kurti ka thënë se Serbia po e dikton edhe agjendën e brendshme politike të Kosovës. S'ka mundur të jetë ndryshe me këtë qeveri, duke biseduar me Serbin për çështje të brendshme të Kosovës dhe pa kushte paraprake për Serbin, Kosova po përfundon e kushtëzuar nga Serbia, ka thënë postierash Kurti. Brukseli dhe Shtetet e Bashkuara nuk kundërshtojnë mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë, shkruajnë sot mediat në Beograd. Mirëpo, sipas burimeve të njëjta për zgjedhjet lokale, Perëndimi mendon se janë punë ekskluzive e Prishtinës, kështu që tendenca e mbajtjes së tyre njëkohësisht me zgjedhjet parlamentare pothuajse është e sigurt se do të bënte që të mos mbahen asnjë rapal e zgjedhjeve. Sipas gazetës Blitz, që mbështetet në burime të sigurta, sipas të gjitha gjasave, autoritetet e Beogradit do të vendosin që zgjedhjet lokale të mos organizohen në Kosovë, sepse me këtë i tërë procesi zgjedhor në Kosovë do të bëhej i diskutueshëm. Mediat shtetërore në Bielorusi raportojnë se dy personat e dënuar për sulmet me bomba në metron e Minskut janë ekzekutuar me gjithë kundërshtimet e grupeve evropiane për të drejtat e njeriut. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka thënë se dy të dënuarit nuk kanë kaluar në proces të drejtë dhe nuk u është lejuar të mbrojnë veten. Veprimin e ndërmarrë nga Bielorusia ka dënuar edhe ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Joachim Gauck është zgjedhur presidenti i 11 i Gjermanisë që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Ish pastori luterian ka fituar 991 vota në favor të tij në asamblenë veçantë të deputetëve. Gauck, 72 vjeçar, pason ish presidentin Christian Wulff, i cili ka dhënë dorëheqje për shkak të akuzave për afera korruptive. Një makinë bombë ka shpërthyer të dielën në Apelo të Sirisë. Aktivistë thonë se shpërthimi kishte në shënjestër ndërtesën e shërbimit postar në lagjën e banuar kryesisht me të Krishterë. Burimet e njëjta flasin për 3 të vrarë dhe disa të lënduar. Mediat shtetërore po ashtu kanë raportuar për shpërthimin, duke thënë se ai ka ndodhur në mes të dy ndërtesave të banueshme. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se qëllimet e SHBA-s në Afganistan mbetën të njëjta pavarësisht pengesave të fundit. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Amerikane, Martin Dempsey, ka premtuar hetim të plotë të vrasjes së 16 civileve afgan nga ushtari amerikan Robert Bells. Dempsey tha se 2013 do të jetë një moment historik pasi forcat afgane do të marrin udhëheqjen në operacionet e sigurisë para se të marrin kontrollin e plotë një vit më vonë. Koreja e Veriut ka thënë se do të vazhdojë me planet e saj për lancimin e satelitit në hapësirë. Mediat citojnë zyrtarë të kenë thënë se forcat armiqësore gabojnë rënd nëse mendojnë se do të ketë anulim planesh. Shtetet e Bashkuara, Koreja e Jugut dhe Japonia kanë dënuar planin duke thënë se ajo është një test i maskuar i raketave ushtarake, sepse lloji i njëjtë i raketës është përdorur për të nisur raketat me rreze të gjatë veprimi. Ndoqët të bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë duket se ka hequr dorë nga insistimi i dikurshëm që ta integrojë pjesën veriore të vendit brenda mandatit të saj. Zyrtarët të këtij misioni thonë se problemin e Veriut të Kosovës do ta adresojnë palët të përfshira pas përmbylljes së pavarësisë mbikëqyrur. Prishtina zyrtare ndërkaq vazhdon të kundërshtojë ashpër idenë për ndonjë status special për Veriun. Raporti i korrespondentit Dentëson në Prishtinë e Dona Peci.
Pavarësisht zotimeve për integrimin e zonës për te lumit i për në Mitrovicë, situata në atë pjesë të vendit si pas të gjitha gjasave do të mbetet të njëjtë edhe kur të ketë përfunduar mbikëqyrja pavarësisë së Kosovës. Edhe pse kur nisi misionin e saj në Kosovë, zyra civile ndërkombëtare e pati në agjend të punës integrimin e veriut të Mitrovicës, ky mision duket se do të përmbyllet për t'u lënë në duar faktorëve të tjerë zgjidhjen e problemit të veriut të Kosovës. Zëdhënësi i ICO-s Christian Palme foli për nevojën e gjetjes së një zgjidhjeje për situatën në veri Mitrovicës, por thase me të do të merren mekanizmat e tjerë pas përmbylljes së misionit të kësaj zyre në Kosovë.
Eventually, of course, there has to be a solution for Northern Kosovo.
Eventualisht është e qartë se duhet të ketë një zgjidhje për veriun e Kosovës. Një numër i palëve është i përfshirë në këtë dhe kur zyra civile ndërkombëtare mbyllet më vonë gjatë këtij viti, organizatat e tjera ndërkombëtare do të vazhdojnë ta mbështesin dhe ta këshillojnë qeverinë rreth çështjes së veriut të Kosovës, u shpreh Palme. Përmbyllja e pavarësisë së mbikëqyrur për Kosovën është bërë tashmë edhe prioritet i qeverisë së Kosovës, e cila synon të përmbushë të gjitha obligimet që dalin nga pakoja Ahtisarit deri në muajin shtator të këtij viti. Megjithse po punohet në drejtim të heqjes së planit Ahtisarit nga kupola e shtetësisë së Kosovës, insistimi në zbatimin e këtij dokumenti kur bëhet fjalë për veriun e vendit vazhdon të mbetet i njëjtë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kundërshtoi së fundi sërish çdo opsion që flet për ndonjë status special si zgjidhje eventuale për veriun e Mitrovicës.
Pretendime që paraqiten aty këtu për ndonjë autonomi apo status special nuk janë të vërteta, janë të paqëndrueshme dhe nuk do të ndodhi. Edhe sa përket pretendimit për ndryshime të kufive, unë kam bërë edhe të qartë në emër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, gjithë miqve ndërkombëtar, mesazhin të institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës se me pretendimet e tilla të ndryshimit të kufive, shqiptarët më së miri dhe më së lehti mund të jetojnë në një shtet të vetëm.
Deklaroi kryeministri Thaçi në seancën e sajntës të kuvendit të Kosovës. Nevojën për shtrimin e një dialogu politik ndërmjet Prishtinës e Beogradit me qëllim kryesor zgjidhjen e problemit të veriut e kishte sinjalizuar ditë më parë edhe ndërmjetësuesi evropian i dialogut teknik ndërmjet të dy palëve Robert Cooper. Mundësia që me shtetin serb të flitet për veriun u quajte e papranueshme nga autoritetet kosovare, të cilat thonë se nuk kanë çfarë të bisedojnë me palën serbe për çështje të brendshme të Kosovës. Mirë po, njohësit e rrethanave politike thonë se Prishtina zyrtare nuk duhet të friksohet nga çfarëdo lloj procesi që ka për qëllim zgjidhjen e ngërçit disa vjeçar në veri. Analisti Leon Malazogu shpjegoi.
Frika nga një status i mundshëm nuk e bën më të lehtë të integruash në veriun, qose Prishtina duke u nisur nga frika vet nuk i hyn asnjë procesi për veriun, atë do të përcaktohet një fazë jo serioze dhe do ta bëj edhe më të vështirë integrimin e veriut më vonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Në Kosovë që nga muaj i ardhshëm do të rriten çmimet e energjisë elektrike. Kështu ka paralajmëruar Korporata Energjetike e Kosovës, ndonë se nuk dihet ende se cila do të jetë përqindja e rritjes. Ke ku do që tarifat e energjisë të ngrihen nga 9 deri në 23%, por zyra e regulatorit të energjisë thotë se rritja duhet të jetë 7.6%. Me shifrën e fundit nuk pajtohet Keku. Për të tjera holësin, ndjekim Nadia Ahmetin.
Korporata Energjetike Kosovës ka paralajmëruar se që nga muaj i ardhshëm çmimet e energjisë elektrike do të ngrihen, por që ende nuk dihet saktësisht sa përqind. Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, tregon se kanë dërguar 3 opsione në zyrën e regulatorit për energji për ngritjen e tarifave të energjisë. Keku Thotaj ka kërkuar që rryma të shtrejtohet për 23, 12 ose 9%.
Këto konstatime kanë dalë në bazë metodologjisë tarifore të aprovuara nga anët e rregullatorit të energjisë, që kanë qenë obligative për Keku. Duke e parë zgjendjen sociale, ne kemi bërë këto varianta, sepse rritja reale do duhet të ishte 23%, mirë po ne kemi mësuar tash që të ishte 12%, eventualisht 9%.
Mirë po, këto propozime mund të ndryshohen nga zyra rregullatorit të energjisë. Adelina Murtezaj, zëdhënëse në këtë zyre, pranon se është pranuar kërkesa e Kekut në tri variante për ngritje të çmimit të energjisë. Pas shqyrtimit të kërkesës se zyra rregullatorit të energjisë, thot ajo, ka vlerësuar që tarifat energjisë elektrike të jenë 7.6% më të shtrenjta se tarifat aktuale.
Tash në vazhdim është edhe një afat i caktuar, por për komentet që palët e interesit mund t'i japin ngjitje me raportin konsultativ cilin e ka publiku Zëreja. Pas marje komenteve, Zëreja i shqyrton edhe njëherë gjitha komentet e marra së bashku me raportin konsultativ dhe do të dalë një vendim përfundimtar për tarifat e reja të energjisë.
Për korporata energjetike Kosovës nuk është pajtuar me propozimin e zyres e regulatorit të energjisë. Viktor Buzhala thotë se kjo shifër duhet të jetë dy shifrore.
Ne nuk jemi pajtuar me atë rritje dhe presim që rritja përfundimtare të jetë 11.6%.
Lidhur me paralajmërimin e Kekut për shtrejtim të energjisë elektrike kanë reaguar disa organizata jo qeveritare. Nazim Halitin nga konsorciumi organizatave të shoqërisë civile për energji thotë se kërkesa e Kekut për shtrejtim deri në 23% nuk pasqyron koston reale të prodhimit të energjisë. Ai madje konsideron se Keku është duke ngritur tarifat për shkak të keq menaxhimit të korporatës dhe dështimet që të ndaloj humbjet teknike.
Pikërisht sepse humbjet teknike dhe komerciale, pra humbjet në rjet dhe vjedhja e energjisë arrin në 37-40% të rrymës së gjithëmbashme të prodhuar dhe kjo është shumë paradoksale sepse kjo nënkupton prodhimin e gjithë energjisë vetëm nga një blok dhe në anën tjetër Keku mundohet që të mbulojë shpenzimet që planifikon të bëj në riparimin e termocentralit Kosovat OMF, e cila ashtu do të mbyllet në vitin 2017.
Sidoqoftë, edhe Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës kanë reaguar kundër shtrejtimit të mundshëm të energjisë elektrike. Sipas tyre, ngritja e tarifave do të kontribuojë në ashpërsimin dhe përkeqësimin e standardit jetësor për kategoritë që jetojnë në kushte të rënda sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njohës të fushës së ekonomisë thonë se rritja ekonomike prej 3.8% nuk mundëson fillimin e zvoglimit të papunësisë dhe zbutjen e shkallës së varfërisë në Kosovë. Mos adresimi këtyre dy problemeve thuhet se mund të kërcënoj stabilitetin e vendit. Nga Prishtina raporton korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Varfëria dhe papunësia janë dy nga problemet thelbësore në Kosovë. Megjithatë, këto dy probleme kryesore sipas njohësve të çështjeve ekonomike nuk do të mund të adresohen as gjatë vitit 2012, për shkak se rritja ekonomike prej 3.8% e paralajmëruar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar e pamundëson një gjë të tillë. Kosova, sipas profesorit të ekonomisë Isa Tahiri, për të adresuar problemet thelbësore të papunësisë dhe varfërisë, duhet të ketë një rritje ekonomike prej 7-8%, dhe sipas tij çdo rritje në këtë normë i pamundëson Kosovës të reflektojë nevojat e vendeve të reja të punës dhe zvoglimin e varfërisë së skajshme.
Unë mendoj që shtije të thuhet në këtë përqindje të kemë zhvutje të varfërisë duke bazuar në shifrat e vona reale mbi 18% janë popullata me varfëri të skajshme.
Ndërkohë dhe sipas vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare, varfëria dhe papunësia mbetën një ndër shqetësimet kryesore të kosovarëve, të cilët mendojnë se situata e rëndë ekonomike e kërcenon edhe stabilitetin e vendit. Ndërkësh profesori Satahiri thekson se çdo rritje ekonomike e cila nuk adreson këto probleme do të thotë se vendi ka humbur në kohë.
Mund të thonë që do të kishte gjasa reale për rritje të punësimit dhe zvoglimin e varfërisë së popullatës, mund të arrijë vetëm nëse investimet kryen nëna shtetit, tonë të ndërmarit apo firmat apo si përmarit nëna për nëna shtetit dhe vile tatimi nëna në shtet jënë e kofi.
Si pas të dënave të fundit të Bankës Botërore, në vitin 2009 varfëria në Kosovë është 34% e gjithë popullësisë. Sipas këtij raporti, pak më shumë se një e treta e popullsisë jetonin nën vijën e varfërisë absolute me 1.55 euro në ditë, ndërsa 12% jetonin nën vijën e varfërisë së skajshme me 1.02 euro, ndërkaq papunësia thuhet të jetë mbi 48%. Edhe eksperti çështjeve ekonomike Haki Shatri thekson se rritja ekonomike prej 3.8% nuk mundëson zgjidhjen e asnjë problemi aktual të Kosovës, siç është papunësia dhe varfëria.
Do rritje 9.8% e rul ose e konzervon këtë varfëri dhe këtë nivel fillimit ekonomik që kemi. Na i kemi dikon rreth 30.000 persona tri që hynë më në vitin në kontingentin e punës, kurse ekonomia jonë e ka një aftësi shumë atë vogël të absorbimit tyne.
Shatri thekson se derisa qeveria e Kosovës nuk po mund të zbutë dy problemet kryesore, qytetarët janë në një pozitë të palakmueshme.
Përveç që nuk janë zgjidhur problemet në një farformë është vrarë dhe shpresa e njerëzve për një jetë më të mirë në këtë vend.
Ndryshe ka mbetur edhe 2 vjet për përmbushjen e njerëz nga objektivave të zhvillimit të mijëvjeçarit që është zotuar Kosova e që ka të bëjë pikërisht me përgjysmimin e varfërisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Profilizimi specifik në studime është nevojë që shumë të rinj e shohin si të domosdoshme për të gjetur punë. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, të anketuarit thonë se fakultetet kryesisht kanë drejtime të përgjithshme dhe se tregu i punës nuk mund t'i absorbojë të gjithë ata që përfundojnë studimet. Me këta të rinj ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Sistemi i shkollimit në Kosovë, sidomos ai universitar në profilet e ndryshme, nuk ofron specifikime të duhura me të cilat kuadrove që dalin nga ky shkollim do t'u krijonin konkurrencë të arsyeshme përballë kërkesave që ka tregu i punës në vend, vlerësojnë disa të rinj të Kosovës. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, ata thonë se edhe më tutje, shumica e fakulteteve në universitetet e ndryshme ofrojnë degë të caktuara të cilat e mbingarkojnë konkurrencën e punësimit dhe rrjedhimisht krijojnë kushte për papunësinë e lartë në vend. Megjithatë, disa prej tyre thonë se ka edhe përjashtime në këtë drejtim. Arbënor Sahitaj, student i degës së gjeografisë, thotë se fusha të cilën ai e studion është e përgjithshme dhe nuk ka ndonjë specifik të caktuar.
Vetëm gjeografi e përgjithshme. Po shpresojmë ne më krijojnë në anë parë tani mani ja vinin sa tjerë.
Edhe Qendrim Gashi studion në degën e gjeografisë, por sipas tij në këtë degë janë vetëm dy drejtime, gjë që jep pak zgjedhje që në të ardhmen të fitohet vendi i punës.
Vetëm dy drejtime janë asimore aplikative, më tjetër s'ka. Fokusohen ton, dhe nuk i me drejtim tjetër si e zhjithë me thonë t'im pun tjetër. Na im pëso sa na i sanë për ma shumë zbësaj me të si ma nëbo. Kosovë ja që është i kushtë si me geografi me të smerën fort, po ishte të këtë bëhëm e pad nuk ka 6.000 si ma në me shudzu dijen të unë që e këj kry fakultet.
Flamur Gashi thot se studion në fakultetin e edukimit. Si pas ti, ky fakultet ofron specifikimin e profilit.
Në bazë të asaj që ka studioj, unë mendoj që ka profilizim puna me fakultetin e edukimit. Pa morë parasysh tjetër e a është qa studion më shemull në edukim. Unë jam i si specifikum për fizikin. Mendoj edhe jam i sigurt, do më thonë që ka punë.
Por, Robertina Palokaj, e cila studion në fakultetin juridik, thot se ajo mund t'i qaset një profilizimit të caktuar, vetëm nëse hynë për studim e master dhe më pas eventualisht të krijoj mundësin për punësim.
Kur t'arë krysh krejt, specializohesh më nalt, mendoj që ka me pas një tarme, dhe isa t'arë krysh. Njerën për njerën jo, s'ma mërme një së kodë qëka. Ka konkurencë, që ata nuk menoj se muj me gjedi qëka.
Valdrin Grajqevci studion në Fakultetin e Ekonomisë. A i thot se, pavarësisht që brenda këti, fakulteti ka disa drejtime, me gjitha të, si pas ti ato janë kritësisht të njashme dhe nuk ka profilizime të caktuara në kuadrë të studimeve.
Jo, mendoj që se ekziston profilizimi, janë shumica për shamull ekonomik, janë ekonomik të përgjithshëm, edhe me kry për shamull menajmentin t'japet në master më nesh me vazhdu qëfar të drejtimi, nuk e ki caktume edhe juridika ashtu. Shamull që ato i lonë që i mësën marketingu, që ato i mësën në menajmenti, e njajshme shumë. Tregu i punës është shumë i vogël për të këta studenta që pëdolin, që për diplomuen.
Nevoja për më shumë profile brenda një profesioni ekziston, thot Jeta Shala, studente e fakultetit të arkitekturës.
Sigurisht që është më mirë nëse përcaktoheshin nga fillimi, sepse atë do të jesh, domethënë, specializuar në një drejtim të caktuar, ka drejtime ndryshme, është urbanizmi, është interieri, është domethënë ka shumë drejtime studime të ndryshme që domethënë prej fillimit startojnë me drejtim.
Ndryshe, një numër i këtyre studentëve shpreh mendimin se pamundësia për shumë llojshmëri të profileve në segmente të caktuara të studimeve defektin e ka në sistemin e përgjithshëm arsimor në Kosovë. Disa thonë se profilizimi sakt duhet të nisë që nga shkollimi i ulët dhe i mesëm. Kështu mendon edhe Luan Mehmetaj, student në Fakultetin Juridik.
Profilizimi unë e shoh më shumë të shkollat fillore dhe të mesme, ku patjetër që shkollat duhet profilizohen dhe se kategoritë e nxënësave duhet të klasifikohen. Pra, ata që janë për një shkollë profesionale të mesme duhet të ndalen aty dhe të punësohen bazë të atyre njohurive profesionale që fitojnë. Gjithashtu edhe nëpër fakultet të mendoj që është duke ardhur deri te një mentalitet i ri kur në botën moderne kërkohen më shumë njohuri profesionale dhe profesioni është ai i cili të bën të vlefshëm.
Por mendim tjetër ka shpresa Shala, studente mjekësisë së përgjithshme.
Mendoj se patjetër duhet me pas një njohuri të përgjithshme. Prej shkollës mesme me marr një drejtim shumë të ngushtë, vetëm një drejtimit, atëherë ti nuk ke njohuri përgjithat.
Sidoqoftë, tregu të punës në Kosovë për çdo vit i shtohen rreth 35,000 të rinj. Ndërkohë, tregu i punës absorbon maksimalisht 6,000 punëtor të rinj në vit. Shkalla e papunësisë në Kosovë vlerësohet të jetë rreth 43%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Fillimi i dialogut aderues ndërmjet Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian nuk paraqet fillim të bisedimeve për antarësim në Union, por angazhim për përmbushjen e kritereve të tjera në rrugën e antarësimit të plot. Kështu thonë ekspertët shqiptar dhe maqedonas, duke rikujtuar se bisedimet për antarësim mund të nisin vetëm pas zgjidhjes së çështjes së emrit. Në mungesë të kompromisit me Greqinë, BE-ja ditë më parë ka nisur dialogun me Maqedoninë për disa sfera tjera që nuk janë në përputhje me kriteret evropiane. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Nisja dialogut aderues me Bashkimin Evropian shihet nga njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare si shans i mirë për Maqedoninë në afrimin e mëtejm drejt BE-s, por ata rikujtojnë se kjo formë e komunikimit me Bashkimin Evropian nuk duhet të nënkuptuar si fillimi i dialogut për antarësim, pasi deri në fillimin e tij Maqedonia duhet të përmbushë kriterin kryesor, zgjidhjen e çështjes së emrit.
Është një ta quaj fazë, të cilën Unioni Evropian dhe institucionet e Unionit Evropian e shfrytëzojnë që t'u ndihmojnë shteteve kandidate me qëllim që ato mos presin fillimin e bisedimeve, të negociatave, por të punojnë në ato fusha në të cilat Maqedonia ka, më duket, më shumë pengesa.
Sot Bekim Kadriu, ligjërues i së drejtës ndërkombëtare, Lidia Dimova nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian, thotë se ky dialog rikujton Maqedoninë se në rrugën drejt integrimit evropian ka dhe shumë punë për të bërë.
Çetova e udhëzno imame. Ne kakov naçim komisia najde naçim kako.
E gjithë kjo është e mirë, pra komisioni gjeti një mënyrë se si të veprojë me Maqedoninë duke rikthyer kriteret politike, por Komisioni Evropian duhet të ketë ambasadorin e saj këtu, që e gjithë kjo të mos e keq përdoret nga ana e pushtetit, pasi kjo veç më po ndodh, se gjoja është arritur një fitore e madhe që në fakt nuk është e gjë tjetër përveç se si të them një dhuratë ngushëlluese. Pra me këtë dialog Maqedonia rikthehet në kriteret që duhet të përmbushë shumë herët, duke mos e përjashtuar edhe ato politike. Por për të mos lënë hapësirë për reagimin nga ndonjë shtet tjetër siç është edhe Greqia, komisioni nuk përmend kriteret e politike, por thuhet se do të bisedohet për kapitujt 23 dhe 24, që në fakt kanë të bëjnë edhe me disa kritere politike. Shprehet Lidia Dimova nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Ajo thot se Maqedonia ende është e largët caktimit të datës për nisjen e bisedimeve për antarësim për shkak të mos zgjidhjes së çështjes së emrit. Ndërkohë dhe Alaidin Demiri ishte diplomat thot se nisja e dialogut aderues është një shans i mirë për Maqedoninë që të vazhdojë me përmbushjen e kritereve.
Është një presion i hapur ndaj Maqedonisë ose shansi i fundit që të fillojë një dialog duke lënë pas dore ose duke lënë në standby çështjen e emrit. Në të vërtetë u krehet çështjeve vitale, reformave që nuk janë bërë deri tash, për arsye se Maqedonia tërhiqet me atë se gjithë kushtet janë pjekur për antarësim në BE, a në të vërtetë nuk janë pjekur. Është një shans për Maqedoninë, mirë po është vështirë për arsye se vlerësimet e kryeministrit dhe qeverisë janë se ato reforma janë kryer, ndërsa vlerësimet e bazisë evropiane janë se ato reforma nuk janë kryer dhe këtu do të kasi në pengesa të mëdha.
Bisedimet e mes Maqedonisë dhe BE-së do të përqendrohen në fushën e sëndimit të së drejtës, reformave në administratë, lirisë medjave, ekonomisë së tregut, si dhe në atë rregullativës së zgjedhore. Çështja e emrit nuk do të diskutohet, pasi për këtë Maqedonia duhet të arrijë zgjidhje me Greqinë, e që është edhe kushti kryesor në rrugën e saj të mëtej me drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Në mbyllje të pjesës tematike, ju sillim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Irani thuhet të ketë hequr nga kalendari zyrtar ditën ndërkombëtare kundër SIDA-s. Vendimi ka shkaktuar kritika të mëdha nga ata që punojnë kundër përhapjes së sëmundjes në Republikën Islamike. Kronike e korespondentes Golnaz Esfandjari. Divizioni i qeverisë iraniane që cakton politikën kulturore të vendit thuhet të ketë hequr ditën ndërkombëtare të SIDA-s nga kalendari shtetëror. Ky veprim ka shkaktuar shqetësimin e atyre që luftojnë kundër përhapjes së AIDS-it në Republikën Islamike. E përditshmja prestigjioze e Iranit, Etemad, ka shkruar se rregullat e reja të miratuara nga Këshilli Suprem i Revolucionit lejojnë që në kalendarin zyrtar të shtetit të futen vetëm ngjarjet që forcojnë identitetin kombëtar të Iranit. Vendimi thuhet se është miratuar në takimin e Këshillit në gusht të 2009-s dhe është nënshkruar nga presidenti Mahmud Ahmadinejad, i cili është edhe kryesues i këtij organi. Ndryshimi megjithatë duket të ketë kaluar pa u vërejtur, derisa Etemad ka shpërndar lajmin. Gazeta pohon se vendimi është marrë pa dijenin dhe pa konsultime të Ministrisë së Shëndetësisë. Në vitin 1988, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka deklaruar AIDS-in epidemi globale, po ashtu ka shpallur 1 dhjetorin si ditë ndërkombëtare për ndërgjegjësim ndaj sëmundjes. Sipas shifrave zyrtare të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë, rreth 23.000 iranian janë të infektuar me virusin HIV/AIDS. Ekspertët e pavarur besojnë se numri real i personave të infektuar është shumë më i lartë. Arash Alej, mjek iranian që merret me trajtimin e personave të infektuar, thotë se shifrat zyrtare paraqesin vetëm numrin e rasteve të regjistruara me HIV/AIDS. Ai thotë se numri i vërtetit të infektuarve është rreth 100.000. Shumica të prekurve thuhet të jenë të varur nga droga, ndonse në vitet e fundit thuhet të ketë shënuar rritje për hapja edhe përmes marrëdhënieve seksuale. Alej thotë se heqja e ditës ndërkombëtare të AIDS-it nga kalendari zyrtar përbën shkelje të drejtave të njerëzit. Dita botërore e AIDS-it është përfshirë në kalendarët zyrtar të shumicës së vendeve, jo për shkak të numrit të njerëzve të infektuar, por për shkak të rëndësisë së të drejtave civile, thot ai. Arash Alej dhe vëllai i tij Kamjar, i cili po ashtu është ekspert që lufton për parandalimin e AIDS-it, janë burgosur në vitin 2008 pasi qeveria iraniane i ka akuzuar ata për kontakte me qeverit armiqësore. Dy vëllezërit, që janë liruar vitin e kaluar dhe tani jetojnë në Shtetet të Bashkuara, shprehin shqetësimin se ndryshimi kalendarik mund të thotë edhe më pak vëmendje publike për një çështje e cila është tabu në Iran. Kjo tregon se politikanët besojnë se AIDS nuk është një çështje e rëndësishme, ndërsa 70% e shoqërisë iraniane është më e re se 35 vjeç dhe është në rrezik nga infeksioni me AIDS dhe sëmundje të bartura seksualisht, thot Kamjar. Kritikë ndaj vendimit të ri janë shprehur edhe aktivistët brenda Iranit. Parambylljes kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Serbia dikton agjendën e brendshme të Kosovës, thot lideri i vetëvendosjes Albin Kurti. Serbia nuk do të organizojë zgjedhjet lokale në Kosovë, shkruan shtypi në Beograd. ICO thot se me problemin e veriut do të merren faktorë të tjerë pas përmbylljes së pavarësisë mbikëqyrur. Joachim Gauck zgjidhet presidenti i Gjermanisë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 21 me lajme dhe zhvillime të tjera. Për të qenë në rrjedha me informacionet më të reja, ju tashmë mund të shkarkoni edhe aplikacionin për telefonat Android nga faqja jon e internetit europailir.org. Deri në takimin ton të radhës, bashkë miru dëgjofshim.